duhet t'ia bëj qartë me dije Sofjes se dëshiron ose jo që mes së dy vendeve të ketë marrëveshje për fëmijësi të mirë.
Ti e vodat vojnë së Makedonia, në plukat se këtë nevno, a një e molqime.
Ata po zhvillojnë luft me ne, po në nënçmojnë, po në mohojnë në gjithë gjë që ka të bëj me identitetin, ndërsa ne si jelimi si kur të mos ndodha zgjë. Ne qartë duhet të themi se nëse dëshironi miqësinë, zbatoni marrëveshjen dhe mos e bllokoni procesin eurointegrues. Nëse këtë nuk e bëjnë, ne duhet përfundimisht të heqim dorë nga marrëveshja dhe të kërkojmë zgjidhje që do të jetë në interes të shtetit, thot ishte diplomati Nikovski. Nga ana tjetër, Gjelal Neziri, njohur si çështjeve politike, thot se autoritetet duhet të kenë kujdes në deklaratat e tyre tani kur Bullgaria ndodhet para zgjedhjeve parlamentare.
Të mos ngutet me deklaratat provokative, të mos përgjigjet në deklaratat provokative nga ana e Bullgarisë dhe të fokusohet në atë që quhet pastrim me turbulencat ose me mjegullnajat historike.
Thekson Neziri, për shkak të mos zgjidhjes së dallimeve, Bullgaria si antare e Bashkimit Evropian në nëntor të vitit të kaluar përdori veto ndaj Maqedonisë së Veriut, duke e bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Vetoja sipas Sofjes do të vazhdojë derisa nuk arrihet marrëveshje mes së dy vendeve për çështjet kontestuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Holanda i shtuar listës së shteteve që kanë pezulluar përdorimin e vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca. Autoritetet e këtij vendi kanë thënë se janë bazuar në të dhënat e publikuara nga Danimarka dhe Norvegjia lidhur me trashje gjaku dhe komplikime tjera të pacientët pas vaksinimit. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Shtritur numri i shteteve që kanë pezulluar përdorimin e vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca pas raportimeve për trashe serioze të gjakut e disa persona pas vaksinimit. Holanda i është bashkuar Irlandës, Danimarkës, Norvegjisë, Bullgarisë dhe Tajlandës, duke ndalur përdorimin e kësaj vaksine më 14 mars, ndonse AstraZeneca ka thënë se nuk ka të dhëna se vaksina rrit rrezikun për trashe gjaku. Vendimin e marrë për këtë çështje, Holanda ka thënë se është bazuar në raportimet e Danimarkës dhe Norvegjisë për mundësi të rrezikut dhe efekteve serioze anësore. Pezullimi është hap drejt kujdesit dhe do të zgjasë deri më të paktën 29 mars, ka thënë qeveria holandeze. Pezullimi do të ndikojë në anulim të 43.000 terminave për vaksinim, ka thënë agjencia e lajmeve ANP. Tre punëtorë shëndetësorë në Norvegji, të cilët kanë marrë këtë vaksinë, janë duke u trajtuar për gjakderdhje, trashe gjaku dhe numër të ulët të trombociteve, kanë thënë autoritetet shëndetësore norvegjeze më 13 mars. AstraZeneca ka thënë se ka bërë rishikim të kujdesshëm të dhënave të atyre që kanë pranuar vaksina në Britani dhe Bashkimin Evropian. Rreth 17 milion persona në Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar kanë marrë vaksinën tonë dhe një numër i rasteve të raportuara për trashje gjaku nga ky grup është më i vogël se sa qindra raste që do të mund të pritesh në mesin e popullsisë së përgjithshme, ka thënë kryeshefja mjekësore e kësaj kompanie Ann Taylor në një deklaratë. Natyra e pandemisë ka ndikuar në rritje të vëmendjes ndaj rasteve individuale dhe jemi duke shkuar për tej praktikave standarde për monitorim të sigurisë e ilaçeve të licencuara për të garantuar sigurinë publike, ka thënë mes tjerash ajo. Ndërkohë rajoni italian Piedmont ka thënë se do të ndalojë përdorimin e vaksinave të kompanisë AstraZeneca pasi një mësues ka vdekur pas vaksinimit më 13 mars. Ky rajon është duke pritur rezultatet e kontrolleve të fundit për të verifikuar nëse ka pasur lidhje në mas të vdekjeve dhe vaksinimit, ka thënë qeveria rajonale përmes një deklarate. Autoriteti për ilaçe i Italisë ka thënë se alarmi për sigurinë e dozave të vaksinës së AstraZeneca nuk është arsyetuar dhe se nuk ka asnjë lidhje të konfirmuar në mes të vdekjes dhe vaksinimit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë po ashtu se nuk është dorëritur ndonjë lidhje në mes të vaksinës dhe trashjes së gjakut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia kancelares gjermane Angela Merkel, Unioni Demokristian, ka shënuar humbje më 14 mars në dy shtete kyçe në zgjedhjet rajonale. Ky rezultat pritet të përcaktojë rrugën politike për pasardhësin e Merkelit që do zgjidhet më vonë gjatë këtij viti. Rezultatet kanë qenë më të dobta ndonjëherë për partinë e Merkelit në dy landet, Baden-Württemberg dhe Rhineland-Palatinate. Mirpo zyrtar partia kanë thënë se rezultatet mund të ndryshojnë për shkak të dërgimit të shumë votave me postë. Në këto zgjedhje popullariteti ndaj partisë së gjelbër për është rritur, teksa shtohen shqetësimet për ndryshime klimatike. Andaj kjo parti mund të ketë ndikim të madh në zgjedhjet kombëtare që pritet të mbahen në shtator të këtij viti. Shitjet ndërkombëtare të armëve kanë qenë më të shështa në periudhën 2016-2020 në krahasim me periudhën paraprake 5 vjeçare, mirëpo sërish janë afër nivelit më të lartë prej përfundimit të luftës së dytë botërore, ka thënë Instituti Ndërkombëtar i Paqes në raportin e publikuar sot. Tri eksportuesit më të mëdha të armëve, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Gjermania, kanë rritur sasinë e dërgesave gjatë periudhës 2016-2020, mirëpo rënja e eksporteve nga Kina dhe Rusia kompenson rritjen, ka thënë instituti me bazë në Stockholm. Kjo ka qenë hera e parë prej periudhës 2001-2005 që shkalla e dërgesave të armëve mes shteteve nuk është rritur në krahasim me periudhën paraprake. Shtetet e Bashkuara përbëjnë eksportueset më të mëdha të armëve në botë, derisa në raport thuhet se gjysma e armëve amerikane janë dërguar në lindje të mesme. Dhjetra mijë gra kanë marshuar jashtë parlamentit të Australisë dhe në qytete e qyteza brenda vendit më 15 mars për të kërkuar parazi gjinore dhe drejtësi për viktimat e sulmeve seksuale. Gratë janë veshur në të zeza për të dhënë mesazhin e forcës dhe mërzisë, si dhe kanë mbajtur plakate me mbishkrime "Thyeni heshtjen, ndalni zunën dhe ju nuk jeni duke dëgjuar". Jashtë quajtur i marshi për drejtësi vjen pas një vale pretendimesh për sulme seksuale, diskriminime dhe sjellje të keqe të disa zyrtarëve më të lartë australian. Quo vadis Aida, apo ku po shkon Aida? Filmi regjisorës nga Bosnia e Hercegovina, Jasmila Zhbani, që u nominua për çmimin Oscar në kategorinë për filmin më të mirë jashtë botës anglishtfolse, njoftoi të ënën Akademia Amerikane e Filmit. Filmi flet për gjenocidin në Srebrenicë, është i pari me metrazh të gjatë që trajton këtë temë. Ngjarja zhvillohet në korrik të vitit 1995 dhe personazhi kryesor është Aida, një përkthyese për Kombet e Bashkuara, e cila përpiqet të shpëtojë familjen e saj pasi ushtria Republikës Srpska merr kontrollin e Srebrenicës. Forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem muslimanë në Srebrenicë në vitin 1995. Regjisorja e filmit Zhbani thotë se krimi i saj bazohet në fakte të cilat ajo ka arritur duke e lexuar dëshmi dhe libra, duke parë video si dhe duke biseduar me ekspertë dhe dëshmitar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Zuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.